Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței, amintindu-vă concluziile pline de promisiuni încântătoare ale întâlnirilor noastre anterioare sub genericul Esența credinței. Am enumerat 4 avantaje ale deciziei de a fi creștin. În primul rând, primești o legătură personală cu Iisus Hristos și apoi Duhul Sfânt ca ajutor și însoțitor în zilele vieții. Primești biruința asupra păcatului și asupra tuturor lucrurilor care te fac să te simți inferior sau neîmplinit și cel de-al patrulea lucru, îți însușești trăsăturile Mântuitorului și ești transformat după imaginea Lui. Sigur că toate acestea ar fi de ajuns pentru a ne hotărî să încercăm măcar să aflăm ce înseamnă creștinismul practic, dar trebuie să recunoaștem că darurile divine nu se reduc la acestea. Dacă unii spun că un creștin nu se poate bucura decât în cer, ei bine, nimic nu este mai fals, pentru că un creștin adevărat este fericit de aici, de acum. Pentru că a fi creștin înseamnă a primi fericirea de pe acest pământ. În cartea lui Ieremia este scris din partea lui Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Oriunde privești, oamenii se întreabă care este formula fericirii. Este scop universal și totuși foarte puțini ajung la o posibilitate de a fi mereu fericiți, indiferent de ce se întâmplă în fiecare secundă, în fiecare zi și în fiecare an. Pentru creștini însă acest lucru nu numai că este posibil, ci este promis. N-a fost niciodată intenția lui Dumnezeu ca noi să fim nenorociți pe pământ timp de 80 de ani și apoi să fim fericiți în ceruri. Dumnezeu are gânduri de pace pentru noi. Vrea să fim fericiți chiar de acum. Și atât timp cât aliniem dorința noastră cu voia Lui, bineînțeles că aceasta se va și întâmpla. O viață plină de fericire. Nu-i acesta un motiv suficient ca să fii creștin? N-ar fi minunat să ai o viață care este plină cu nimic altceva decât bucurie, nimic altceva decât pace? Aceasta înseamnă să fii creștin, să fii extrem de bucuros. Ai motive și în același timp poți să fii bucuros chiar și în încercări. Apostolul Pavel scria, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Aceasta înseamnă să fii creștin, să fii extrem de bucuros în toate încercările. Este ușor să fii fericit când totul merge bine, dar să fii creștin înseamnă să fii fericit chiar când lucrurile merg împotriva ta, iar așa ceva nu găsești pe toate drumurile, nu găsești decât în creștinism.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
În minutele următoare, alături de noi se află pastorul Emanuel Sălăgean, care ne-a răspuns întrebărilor despre Duhul Sfânt pe care i le-am adresat în ultimele săptămâni. Vom continua și astăzi să ne exprimăm curiozitatea și sunt convinsă că în acest fel vom reuși să ne facem o imagine complexă a celei de-a treia persoane a divinității. Care este procesul prin care Duhul Sfânt este îndepărtat?
Așa cum am mai discutat anterior despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, am subliniat ideea aceasta că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este un act, ci este mai mult un proces care te duce la un punct de unde nu te mai poți întoarce, cum se spune, punctul de unde nu te mai poți întoarce. Și asta nu pentru că Duhul Sfânt n-ar vrea să mai mijlocească, să ne îndemne, să ne mustre, să ne ajute să vedem adevărata realitate, ci pentru că tendința noastră, direcția noastră, preocupările noastre, viziunea care s-a cimentat cumva despre lume și viață, despre priorități, despre valori sau pseudo-valori, nu ne mai permite orizontul acesta al prezenței divine, al Duhului Sfânt în viața noastră. Ori atunci când vorbim despre îndepărtarea Duhului Sfânt e cam același lucru, este de fapt un proces, este de fapt o respingere repetată. Aceasta este ideea și e foarte interesant că deja în Vechiul Testament, în momentul în care apare raportul despre potop, Dumnezeu spune în Geneza 6:3, Duhul meu nu va rămâne pururi în om. Și asta nu este o formulare care să arate cumva spre selecția pe care Dumnezeu o face, spre o anumită discriminare, dacă vrem, sau o anumită limită pe care Dumnezeu o impune, ci este în raport cu ceea ce omul face, cu deciziile lui, cu viziunea lui despre lume și viață, așa cum am amintit. Adică, la urma urmei, așa, chiar dacă inițiativa spre mântuire și chemare este la Dumnezeu, cum a zis Domnul Hristos, când voi fi înălțat, voi chema la mine pe toți oamenii. Cheia, să zicem, sau aspectul determinant este la om. Și atunci, cumva, cum știm mai ales raportul despre potop și despre lumea care era atunci, Dumnezeu cumva constată realitatea aceasta, că mai curând sau mai târziu, el nu mai are ce să facă, pentru că omul nu mai permite. Și atunci când omul nu mai colaborează, atunci când omul nu mai vrea efectiv să fie în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu respectă alegerea aceasta. Da? Situația asta o trăiesc foarte des părinții, din nefericire, când ar vrea să facă un bine copilului și el nu mai acceptă. Și atunci el trebuie să-și înnăbușe toate aceste dorințe de bine, toate aceste intenții foarte bune. De fapt, se și spune că poți să-i faci omului rău cu forța, dar bine cu forța nu poți să-i faci. Și asta este, aceasta este și realitatea biblică. De asta eu sunt încântat de textul biblic, pentru că este atât de real, atât de actual, atât de concret, raportat la modul în care funcționăm și cum funcționează umanitatea. De aceea, în Apocalipsa, foarte interesant, în ultima carte din Scriptură, este imaginea aceasta frumoasă a lui Iisus Hristos care stă la ușă și bate. Este frumoasă, dar este și tragică cumva, pentru că la ușă e pe prag, dar nu este înăuntru. Și cum se spune, aproape mântuit, veșnic pierdut sau sigur pierdut. Și asta este, aici este un paradox al mântuirii, pentru că, vedeți, avem experiența unor personaje biblice care au stat cu Hristos, de exemplu Iuda, și ajunge la actul acesta extrem de sinucidere, și l-avem pe tâlharul de pe cruce, care toată viața lui și-a trăit-o așa cum a vrut, cum a crezut că e în regulă, și în momentul acela astral de trecere de la viață la moarte, se întâlnește cu Iisus și Iisus îi spune, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Tocmai aici este și frumusețe, dar este și tragismul cumva al experienței mântuirii. Pentru că este la dispoziția noastră, dacă noi alegem, dacă noi vrem să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne îndemne, să ne mustre, să ne îndrume în tot adevărul, cum spune textul biblic. Și atunci, vedeți, avem imaginele acestea care ne arată că respingerea Duhului Sfânt este în mod progresiv și repetat, îndepărtarea, de fapt, procesul de îndepărtare a Duhului Sfânt. De aceea închei gândul acesta cu un verset din Evrei, capitolul 3, cu versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Adică mâine deja poate să fie târziu. Important e ce fac astăzi. Și cum se spune că orice călătorie de 1000 de kilometri începe cu primul pas. Sau cum zicea un rabin evreu, că nu există ani, luni, săptămâni și zile. Există numai clipe. Și procesul acesta, viața noastră, de fapt, ori este o apropiere de Dumnezeu, chiar dacă mai există căderi, chiar dacă mai există greșeli, ori este o străinare de Dumnezeu. Și în final, vedem care este destinația.
Care este procesul prin care omul poate scăpa de orice păcat al lui, care nu este hulă împotriva Duhului Sfânt? Pentru că am înțeles, dacă este hulă împotriva Duhului Sfânt, nu se mai poate face nimic.
Aici este un, pe de o parte, poate să fie un proces foarte elaborat, foarte complex, dar pe de altă parte foarte simplu și Biblia este foarte clară în privința aceasta, așa cum am văzut că Duhul Sfânt ne convinge de păcat, ne ajută să înțelegem situația greșită în care ne aflăm, direcția care nu este bună. Apostolul Ioan spune în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci e negru pe alb, foarte simplu, foarte convingător și foarte categoric. Adică nu există loc pentru îndoială aici. chiar dacă uneori ne uităm la unele persoane sau ascultăm anumite istorii de viață și ne întrebăm, wow, omul ăsta nu știu dacă o să mai fie iertat, sau chiar dacă uneori auzim și asta și mai rău, persoane care zic după o perioadă mai scurtă sau mai lungă, după ce s-au întâlnit cu Hristos și au trăit o experiență spirituală, știu și eu dacă m-a iertat Dumnezeu. Situațiile acestea pot să fie naturale, să zicem, pentru că ele exprimă cumva natura asta noastră foarte schimbătoare și foarte imprevizibilă. Știți că unor zici că te abții fără niciun fel de problemă, așa, și cazi înainte să îți dai seama de fapt că ai făcut o greșeală. Sau alte ori ți-e teamă de ceva și te minunezi de tine cât de puternic ai putut să fii. Ei, imprevizibilitatea asta a noastră uneori ne duce și în dilema asta spirituală. Am fost iertat, n-am fost iertat. Dar Biblia zice foarte clar că dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, era un întreg ritual care se întâmpla acolo de la templu în special. Și era, să zicem, procesul acela când un păcătosul mergea cu animalul de jertfă, spunea mâinile pe capul animalului și apoi animalul era junghiat, iar sângele care reprezenta viața era cumva prețul care trebuia să fie plătit în mod simbolic pentru păcatul respectiv, și asta ca să-l ajute pe om să înțeleagă faptul că păcatul are un preț. Și de aici, spre Noul Testament, Iisus Hristos a trebuit să-și dea viață, a trebuit să curgă sângele său ca noi să fim iertați. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta. Și atunci noi intrăm într-o experiență din această spirituală în care Duhul Sfânt ne convinge de păcat, prima dată ne avertizează, apoi ne atrage atenția asupra unor lucruri pe care trebuie să le schimbăm, pentru că dacă nu le schimbăm, situația se agravează și ajungem în situații și mai dificile, în probleme, efectiv, dacă vreți. Și dacă nu înțelegem lucrul ăsta, ajungem în situațiile acelea limită, care ne tulbură, care ne creează sentimentul de vinovăție, pentru că în prima fază știți cum suntem noi, toată lumea face asta, la ce? Eu de ce n-aș face? Știți? Găsim justificări, raționalizăm, de-aia am făcut doar o dată, dar eu am făcut cu cine trebuia, asta, nu știu, așa mai departe, adică avem abordări astea foarte actuale, să zicem, ne uităm pe rețele de socializare, uite și așa, dar eu de ce să nu fac, dar de ce, știți? Și ne încurajăm așa pe noi înșine. Și când se întâmplă nenorocirea sau când situația se agravează sau când vin consecințele, și aici este iarăși o problemă, că cu cât consecințele vin mai târziu, cu atât sentimentele de vinovăție și complicațiile sunt mai mari. Uitați-vă la păcatul lui Adam și a Evei, sau a Evei și a Adam, hai să fim în acronologică biblică, da? Ne uităm acolo și acum, raportându-ne la timp, când ne uităm ce a făcut, a luat dintr-un pom, ce e mare lucru ăsta. Și cu cât vin mai târziu consecințele, uitați-vă la vulcanul ăsta de răutate și de nenorociri și de război ăsta și toate lucrurile astea care ne apasă și ne duc în depresie dacă nu știm să le gestionăm bine. Așa? Toate sunt urmări. Ei, și asta se întâmplă uneori și la nivel personal. Când se adună, se acumulează consecințele acestea, atunci începem și formulăm, dar eu am crezut că nu știu ce, dar eu nu știu, dar n-am crezut că mi se întâmplă și dar eu am crezut că știu unde să mă opresc. Și tragedia este când ne simțim atât de vinovați încât nici nu mai vrem să venim la Dumnezeu, pentru că știm că El ne-a zis, că ne-a avertizat. Așa că spun așa și din experiență personală ca păstor, ca pastor, am fost în situații în care am spus oamenilor, tinerilor, nu lua în direcția asta, că uite, nu e bine, nu e. Că dumneavoastră nu înțelegeți că pe vremea, spuneam din experiența mea când era, păi când erați dumneavoastră ca noi, nu era chiar așa, nu aveați informația asta, nu aveați GPS, zic și eu așa, da? Aveați hartă, ilustrez mai mult. Și după aia se întâmpla, pentru că sunt legile vieții, nu, cum sunt legile muntelui, da, sunt chestiuni atât de legile agriculturii, nu poți să pui în pământ un bob de grâu și să te duci la prășit peste o lună, nu, că te aștepți să fie acolo un porumb.
Sau să iasă mazăre.
da, deci nu, oricât de relativismul ăsta în care trăim și stilul ăsta așa de online, unde descarci, încarci, anulezi, datezi și așa mai departe, nu funcționează peste tot. Deci în lumea reală sunt niște legi pe care trebuie să respectăm și la fel și în lumea spirituală. Asta este drama, de fapt. Și atunci, când ajung în situația asta, și vin sentimentele de vinovăție, atunci apar aceste îndoieli. Ori, aici este momentul crucial, pentru că dacă acceptăm textul biblic, cum ne spune Apostolul Ioan, atunci vom găsi argumente că Dumnezeu ne înțelege, că Dumnezeu ne acceptă, că Iisus Hristos ne iartă, că jertfa Domnului Iisus Hristos este mai mult decât greșelile pe care le-am făcut noi și așa mai departe. Elementul esențial în situația aceasta este să ne schimbăm perspectiva privirii, să nu mai privim la noi. Ce am făcut? Vai, dar cum așa? Dar eu să ajung în halul ăsta? Dar eu nu mi-am imaginat că pot să fac asta, dar nu? Vai, și mama mi-a zis că așa după asta nu m-am așteptat de la tine, ești singurul nostru băiat, ești singura noastră fată și așa mai departe. Și toate elementele astea care țintec spre noi ne duc în depresie și ne distrug. Și atunci trebuie să schimbăm perspectiva, să privim la El, să privim la Hristos. Ori Duhul Sfânt tocmai asta face, reconfigurează cumva perspectiva noastră. Și aici este un element foarte interesant, că curățirea, iertarea de păcat pe care Dumnezeu ne oferă nu este pentru că noi reușim într-adevăr să ne dăm seama că am greșit. Nu este pentru că noi reușim să facem nu știu ce, să compensăm asta. Da, am făcut rău la cineva, hai să facem 20 de lucruri bune la altcineva sau la alții. Și atunci, putem, după ce am rezolvat chestia, venim și noi, Doamne, uite, totuși, știi, nu sunt chiar oricine sau nu sunt lucrurile astea. În niciun caz, elementele astea sunt strict decorative. Ceea ce singurul lucru care ne recomandă să putem primi iertarea și curățirea este tocmai nevoia noastră. Dumnezeu la asta privește. El vede trăirile noastre interioare, El vede punctul la care am decăzut. Și El spune, nu tu, dar tu ești capabil, tu ai atâtea calități, tu ai făcut atâtea lucruri frumoase, dar mai ales tu poți să faci lucruri extraordinare dacă îți revii. Doar trebuie să schimbi perspectiva. Și atunci apare acest, în momentul în care ne uităm la Dumnezeu și tot procesul acesta este cumva acompaniat de Duhul Sfânt, care mereu ne transmite tot felul de mesaje, poate chiar și emisiunea aceasta. Da, este un moment în care Duhul Sfânt poate ne spune, realitatea nu este așa cum ți-o imaginezi tu. Realitatea este așa cum a creat-o Dumnezeu și așa cum o vrea Dumnezeu. Ieși din colțul ăla întunecos, ieși din peșteră, ieși la lumină, ieși la soare, ieși la căldură și lucrurile se vor schimba și asta este de fapt procesul de curățire. Pentru că uneori noi vrem să desaciem, da, adică punem așa etape, așa cum suntem noi, cu gândirea asta științifică, experiment și rezultat, da. Ce ne interesează și ce putem arunca la coșul de gunoi, că am tăiat cu foarfec, am decupat și aruncăm. Nu, aici nu e așa. Aici tocmai procesul de curățire vine tocmai în aceste dileme. Un pas înainte, doi pași înapoi, trei pași înainte, un pas înapoi. Procesul contează pentru Dumnezeu, așa cum am zis. Da? Procesul de înstrăinare de Dumnezeu, de respingerea Duhului Sfânt, procesul de apropiere de Dumnezeu prin acceptarea modului în care Duhul Sfânt lucrează viața noastră. Și atunci, efectiv, această luptă de confruntare cu noi înșine, cu anumite repere valorice, da, sau spirituale, aici este, de fapt, momentul în care noi ne redefinim și înțelegem această experiență, pentru că este atât de specifică și Scripturii. Gândiți-vă, de exemplu, la Romani 7:19, unde Apostolul Pavel își exprimă și povestește, de fapt, această dramă pe care și l-a trăit-o, de înstrăinare, de respingerea Duhului Sfânt. El a fost un ucigaș, ne vine să credem, da? Sfântul Apostol Pavel a fost un ucigaș cu premeditare, adică și, cum să zic, conducea, cum e formularea asta de grup organizat, da? Ceva de genul avea, da? Deci el era un fel de interlop, să zicem, în sensul acesta de a oficial cumva, da? Deci o stare extraordinar de decăzută și își exprimă această experiență în Romani 7:19, zice că și binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Recunoaște această limită și chiar Domnul Hristos îi avertizează pe ucenici, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Și apoi zice, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Adică ispita nu este păcat, îndoiala nu este păcat. În momentul în care eu rămân în direcția aceasta, atunci practic încep să resping prezența lui Dumnezeu în viața mea și influența Duhului Sfânt. De aceea nu trebuie să avem îndoieli în privința iertării pe care Dumnezeu ne oferă. Și un singur lucru vreau să mai spun aici, care mi se pare extrem de important și cu care și eu m-am confundat de foarte multe ori. este o greșeală să credem că convingerea aceasta pe care o avem uneori, că ne-am înstrâna de Duhul Sfânt sau că nu suntem plăcuți lui Dumnezeu, vine numai la cei care sunt păcătoși, cum îi spun, le considerăm noi uneori așa, oamenii care fac greșeli vizibile, așa, sau este așa în terminologie religioasă, ideea aceasta, cei din lume, da, la cei din lume, acolo e păcatul, acolo ăia greșesc. Cei care cunosc adevărul, cei care sunt în biserică, ei nu, da. Dar, din nefericire, tot ca pastor spun, ca lider spiritual, am văzut foarte mulți oameni cu ani de credință mai mult decât ani de viața am eu și care aveau niște îndoieli care mă speriau, mă înfiorau și erau, eu știu, la sfârșitul vieții, 70-80 de ani și mă îngrijoreau în sensul că mă gândeam oare așa o să ajung și eu sau, Doamne ferește, să fiu și eu cu abordarea asta, cu îndoielile astea și cu temerile astea sau cu reacțiile acestea. Și de ce poate să apară acest sentiment de străinare a Duhului Sfânt și aceste persoane? Pentru că noi suntem într-o evoluție continuă din punct de vedere spiritual, da? Apostolul Pavel spunea, chiar dacă omul de afară se trece, omul dinăuntru se înnoiește. Și asta este condiție, pentru că dacă și omul dinăuntru se trece, cum se trece omul din afară, atunci chiar că suntem într-o direcție greșită. Deci nu este doar o opțiune, da? Asta trebuie să fie un angajament. Cu cât, eu știu, apar semnele îmbătrânirii pentru trupul nostru, sufletul nostru trebuie să fie tot mai eliberat, tot mai convins. Pentru că asta ne permite Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și atunci, riscul acesta sau nevoia aceasta de curățire apare și la cei care sunt mai religioși, să spunem, sau sunt în biserică, pentru că aici lupta este într-o altă zonă, cumva. Nu din punct de vedere al reparării unor greșeli, ci din punct de vedere al unui progres pe care trebuie să-l ai, al unui angajament și mai ferm. Dacă ai acumulat o experiență, dacă ai slujit, nu știu, într-un anumit departament și Dumnezeu vrea să-ți spună, uite, acum tu ai putea să faci și asta. Este o mare greșeală să spui, nu, mulțumesc, eu știți că vârsta, că nu știu ce. Da, e adevărat că trebuie să ai un sentiment al realismului și al capabilităților în raport cu vârsta, cu, eu știu, obligațiile vieții și așa mai departe. Dar și mie mi s-a întâmplat și am fost în relație cu multe persoane care s-a întâmplat asta, au avut așa o respingere din asta, dintr-un bun simț spiritual, să spunem, și drama, știți care a fost? Că după ce au regretat. Au trecut câteva luni, câteva săptămâni sau câțiva ani și au zis, știți, am făcut o mare greșeală, am știut atunci, dar n-am crezut că o să fie chiar atât de rău. Ei, aici este problema. Când Dumnezeu vrea să facem un progres, să mai facem un pas mai departe, că Duhul Sfânt ne vrea să ne curățească în sensul de a ne ajuta să ne lărgim perspectiva, este o mare greșeală să spunem, nu, mulțumim, ne oprim. Da? De aceea Domnul Hristos spune, ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi. În Matei 5:21-22, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie ridică la un alt nivel, da? Sau cine desfrânează, da? Sau cine doar se uită la o femeie și o poftește. Deja vă dai seama că mi se pare atât de actual versetul acesta când ne gândim la tot conținutul din online și nu doar asta, faptul că poți să te ascunzi mult mai ușor. Adică de asta e întrebarea aceea, cine ești tu când nu te vede nimeni? Și de asta, biblic vorbind, noi apreciem foarte mult pe martiri, cei care au reușit să reziste în situații foarte restrictive. Dar problema nu e aici, că în toate generațiile Dumnezeu le-a dat libertate oamenilor pentru ca să poată să fie așa cum vor ei. Mă gândesc, de exemplu, generația părinților mei, părinților noștri au trăit în comunism, cea mai mare parte. Deja când a venit Revoluția, viața era destul de consumată. Dar au prins ei puțin înainte de comunismul acela feroce, începând cu anii 60-70 încoace, așa, da? Ne-au prins perioada de libertate, au reușit să fie ei înșiși, da? Acum, cei care acum stăm la 40-50 de ani, am prins adolescența mare parte în comunism, acum poți să faci ce vrei, aproape, în ghilimele, în sensul de a sfida orice norme și reguli. Și de aceea Dumnezeu spune, știi, este un mit să crezi că religia îți limitează cumva perspectiva sau modul de viață. Da. Pentru că la urmă noi poți să pari o persoană foarte religioasă și avem atâta situație și să te îngrozești ce e acolo în spatele unui poster sau, știu, a unei icoane foarte frumos aranjate. Ori asta vrea să spună Dumnezeu, Duhul Sfânt ne curățește chiar și atunci când ajungem în situațiile acestea în care ne dăm seama că am greșit chiar intenționat. Curățirea aceasta se întâmplă instant, în momentul în care noi ajungem la punctul acela în care cerem această curățire a lui Dumnezeu pentru noi. Și chiar un ultim lucru vreau să mai zic, că această curățire nu este numai, să zicem, o dată în viață, te-ai curățit, te-ai iertat Dumnezeu, te-a făcut alb imaculat și de acum gata să fii mântuit. E tot un proces, pentru că, așa cum am zis, greșim mereu. Uitați-vă, eram așa la un moment dat cu ideea aceasta că de câte ori îmi spăl mașina, vine ploaia. Și am zis vorba asta și la prieteni, și când au fost așa mai multe zile fără ploaie, mi-a zis, du-te, spală-ți mașina, că chiar am vrea să plouă, că uite, e secetă mare. Și de ce zic lucrul ăsta? Că uneori ni se întâmplă să greșim imediat după ce am avut certitudinea iertării. De obicei, vedeți că ne dăm seama că parcă nu putem să controlăm procesul acesta al greșirii, al faptului că am greșit, am păcătuit, și apoi iertarea. Da. Și mai ales la iertare, pentru că aici, în primul rând, ne vine greu să ne cerem iertare în relație cu Dumnezeu, și după aceea uneori certitudinea iertării, convingerea aceasta că am fost iertați, vine imediat, dar alteori vine la câteva ore sau câteva zile chiar. Ni se confirmă cumva că Dumnezeu ne-a primit din nou și că suntem iubiți de El, continuăm să fim iubiți de El. Și atunci, procesul acesta al curățirii este continuu și depinde iarăși de noi, în măsura în care vrem ca să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, așa, da, formularea asta, să lucreze, în sensul că ne transmite mesaje și ne convinge de păcat, exact cum spune textul biblic. Și atunci noi ne îndreptăm către Dumnezeu și lucrurile se așează frumos, și în felul acesta putem să avem mai departe bucuria vieții, satisfacția că existăm, să ne bucurăm că ne-am trezit dimineața și putem să mergem la serviciu, putem să ne îmbrățișăm copiii și, sau soția, eu știu, și familia, și să ne salutăm vecinii și să aducem așa o contribuție de bucurie și de împlinire.
Iată-ne la sfârșitul emisiunii Esența Credinței de astăzi. Avem bucuria de a ști că Dumnezeu ne-a pregătit fericirea pe acest pământ și a fost atât de darnic încât ne-a lăsat nu numai exemplul Domnului Iisus Hristos, ci și prezența Duhului Sfânt, o prezență permanentă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe săptămâna viitoare la aceeași oră.